Andijon tumani hokimining og'zaki buyrug'i bilan fermerlar o'zlari olmagan salyarkaning yuk xatiga imzo cheki berishga majburlanmoqda. Bu haqda ozodlikka arz qilgan fermerlarning aytishlaricha, tuman hokimi obodonlashtirish ishlariga sarflangan 10 tonna salyarka xarajatini qoplash uchun uni fermerlarga bo'lib tashlagan. Hokim o'rinbosari bu shikoyatlarga oid ozodlik savoliga javob berishdan o'zini olib qochdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Andijon tumanidagi ismi sir qolishini so'ragan fermerlardan birining aytishicha, tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov olmagan yonilg'isi uchun haq to'lashga rozi bo'lmagan fermerlarga salyarka berishni to'xtatib qo'ygan. Hokim obodonlashtirish ishlariga 10 tonna salyarkani neftebazadan olib ishlatib yuborgan ekan. Endi o'sha salyarkani har bir fermerga 60-70 litrdan qilib sochib tashladi. 1 litr salyarka narxi 4600 so'm bo'lsa, 70 litri 323 ming so'm bo'ladi. Toki biz neftebaza vakili olib kelgan yuk xatiga imzo qo'ymasak, bizga boshqa salyarka berilmas ekan degan fermer ozodlikka fermerlar nomiga yozilgan yuk xatlarining nusxasini yubordi. Suhbatdosh fermerlarga imzo qo'yish uchun berilgan yuk xati uning fermerga tegishli emasligini anglash mumkinligini iddao qildi. Bu yuk xatlariga e'tibor bering. Birovga 52 litr yozilgan, birovga 62 litr yozilgan. Fermer hech qachon bunday hajmda salyarka olmaydi. Fermer olsa 50, 100, 150, ya'ni yaxlit qilib oladi. Hokim har bir fermerning paxta maydoniga qarab sochib yuborgan, ya'ni har bir gektar paxtaga 2-3 litrdan qilib, deydi fermer. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa bir andijonlik fermerning aytishicha, salyarka berilmayotgani sabab dala ishlari to'xtab qolgan. Bizga 26 apreldan buyon salyarka berilmayapti. Chigitlar unib chiqqan, kultivatsiya qilish kerak, traktor qiladigan boshqa ishlar bor, lekin toshu yuk xatiga imzo qo'ymasak, neftebaza bizga salyarka bermayapti. O'sha yerda ishlaydiganlarning aytishicha, hokim o'sha 10 tonna salyarkani fermerlardan undirib olish haqida og'zaki buyruq bergan, deydi fermer. Andijon neft bazasining Zuhriddin ismli mulozimi ozodlik bilan suhbatda fermerlarning bu iddaolarini inkor qildi. Bundan xabarim yo'q, endi eshityapman, mayli tekshiramiz va javobini aytamiz, dedi neft bazasi mulozimi. Andijon tumani hokimi Ulug'bek Isomiddinovning mobil telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jalik ishlari bo'yicha o'rinbosari Mahmud Isroilov ozodlik muxbirining fermerlar iddaolari haqidagi savolini eshitib bo'lgandan so'ng, selektor boshlanyapti, men majlisga kiryapman, keyin o'zim qo'ng'iroq qilaman, deb aloqani uzib qo'ydi. Andijon viloyat Andijon tuman hokimi Ulug'bek Isomiddinov fermerlar bilan joriy yilning 25-yanvarida o'tkazilgan yig'ilishda chigit ekishda qo'llaniladigan plyonkaga pul o'tkazmagani uchun fermerlarni gadoy, hayvon, iflos, maraz deb haqorat qilgan edi. Fevral oyida esa ayni hokim barcha fermerlardan yerlarini davlat zaxirasiga topshirish haqida majburiy tarzda ariza yozdirib olgan va bu fermerlarning keskin noroziligiga sabab bo'lgan edi.